Psalmien kirja on itse asiassa 5 eri kirjan kokoelma. Nyt käsitellään kokoelman 3. kirjaa, eli psalmien lukuja 73-89. Oltaessa puolessa välissä 150 lukua käsittävää laajaa kirjaa, on varmaan hyvä lähteä pienestä kertauksesta liikkeelle. Mikä on vanhassa testamentissa sijaitseva psalmien kirja? Psalmien kirja on kristityille ja juutalaisille tunnetuin vanhan testamentin osa. Noin 1/3 juutalaisten päivittäisessä käytössä olevasta rukouskirjasta on psalmeja. Kristityt julkaisevat uusia testamentteja, joissa on liitteenä psalmit. Hetkipalveluksissa käytetään paljon psalmien tekstejä. Psalmit ovat itse asiassa lauluja, joita laulettiin Jerusalemin temppelin jumalanpalveluksissa ja synagogassa. Alkuseurakunta omaksui ne synagoga jumalanpalveluksesta. Euroopan puoleiseen kristikuntaan psalmit tulivat tiettävästi Milanon piispan Ambrosiuksen aikana 300-luvulla laajemmin. Niitä laulettiin luostareissa päivittäin ja munkit saattoivat lukea psalmit läpi kerran viikossa. Psalmit vaikuttivat gregoriaanisen liturgian muodostumiseen ja kuuluvat ortodoksikirkon jumalanpalvelukseen. Ranskan vainotut protestantit, hugenotit, lauloivat jumalanpalveluksissaan pelkästään runomuotoon sommiteltuja psalmeja. Hugenoteilta tapa levisi Saksaan, Englantiin ja Pohjoismaihin. Suomalaisissa virsi- ja laulukirjoissa on Pohjoismaista eniten hugenottivirsiä. Reformoidut kirkot muun muassa Sveitsissä ja Skotlannissa laulavat edelleen psalmivirsiä. Englannin anglikaanikirkossa laulettiin pelkästään psalmeja 200 vuotta, kunnes 1700-luvun virrentekijät ryhtyivät murtamaan tätä perinnettä. Psalmit ovat edelleen tärkeä osa anglikaanikirkon jumalanpalvelusta, ja Amerikan luterilaisissa kirkoissa niitä luetaan ja lauletaan joka sunnuntai, niin kuin meilläkin nykyään Suomessa. Psalmeja on myös sävelletty erittäin paljon, ja näin ne ovat ikään kuin päivitetyillä sävelillä kuultavissa yhä uudelleen. Mutta miten hebreankielinen lauluperinne on yleensä ottaen kehittynyt? Hebreankielinen laulu- ja rukousperinne on kehittynyt todella pitkän ajan kuluessa. Tästä perinteestä ensimmäinen esimerkki on niin kutsuttu meren laulu, 2 Mooseksen kirjan luvussa 15, joka on ylistyslaulu Jumalalle, joka pelasti Israelin kansan Faaraan kynsistä, avaten kansalle punaisen meren ja hukuttaen sinne Faaraon armeijan. Perinne ulottuu sitten aina Uuden testamentin puolelle, Marian ylistysvirteen saakka, joka on Luukkaan evankeliumin 1. luvussa. Silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Ja niin edelleen. Mutta itse psalmien kirja on syntynyt Daavidin ajan noin 1000 ennen Kristusta. Jotkut ajattavat varhaisimmat psalmit jo 1400-luvulla ennen Kristusta. Ja toisen temppelin alkuajan, joka valmistui 516 ennen Kristusta välisenä kautena. Kreikan kieli oli 300-luvulle ennen Kristusta tultaessa syrjäyttänyt hebrean monissa juutalaiskeskuksissa, niin että vanhaa testamenttia ryhdyttiin kääntämään kreikaksi. Kun juutalaiset oppineet tuolloin tekivät tätä kreikannosta, eli septuakinta-käännöstä, psalmit olivat jo niin vanhoja, että kääntäjät eivät tunteneet kaikkia niiden sanoja ja termejä. Psalmien lopullinen muotoutuminen on tapahtunut 586-300 ennen Kristusta. Psalmit ovat siis kokoelma kirjoja tai lauluja, jotka jakautuvat 5 kirjaan. Jokainen kirjoista päättyy ylistysrukoukseen. Esimerkiksi 3. psalmien kirja, psalmista 89, ylistetty olkoon Herra ikuisesti, aamen, aamen. Tai 4. kirja, psalmista 106, ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Koko kansa sanokoon, aamen, hallelujaa. Kirjoja ei ole ryhmitelty aiheittain, vaan samaan kirjaan kuuluvat vierekkäisetkin psalmit saattavat puhua aivan eri asioista. Jokainen psalmi on siis kokonaisuus, jollei erikseen mainita, että kysymyksessä on toisen psalmin jatko, kuten on laita esimerkiksi psalmeissa 42 ja 43, jotka kuuluvat yhteen. Jossakin vaiheessa nämä viisi lienevät olleet erillisiä kirjoja. Viisiluvussa on nähty vastaavuutta Mooseksen kirjojen viisiluvun kanssa. Juutalaisten keskuudessa on elänyt sanonta, Mooses antoi meille viisi Tooran kirjaa, Daavid viisi psalmien kirjaa. Näyttää siltä, että viisiluku on sovitettu jumalanpalvelusten tarpeisiin. Niissä luettiin sekä Tooraa että psalmeja. Lopulta eri kirjat on koottu yhdeksi lähinnä jumalanpalvelusten käyttöä ajatellen. Lähes puolet psalmeista, 73 psalmia, on nimetty Daavidille, 12 Aasafille, 11 Koorahilaisille. Salomolle ja Jedutunille omistetaan kummallekin kaksi, Moosekselle, Heemanille ja Eetanille yksi. Joidenkin psalmien kuvituksissa Daavid esitetään neljän apulaisensa, Aasafin, Heemanin, Eetanin ja Jedutunin ympäröimänä, samaan tapaan kuin Jeesusta kuvataan neljän evankelistan keskellä. Psalmien alussa oleva omistuskirjoitus, kuten Daavidin psalmi, saattaa merkitä eri asioita. Sitä, että hän on psalmien tekijä, tai että se on omistettu hänelle, tai että psalmi edustaa daavidilaista perinnettä. Ollessaan vielä lammaspaimen Daavid osasi soittaa niin hyvin, että hänet kutsuttiin kuningas Saulin soittajaksi ja aseenkantajaksi. Kuninkaaksi tultuaan hän teki Jerusalemista Israelin heimojen pääkaupungin ja uskonnollisen elämän keskuksen. Hän siirsi liiton arkin Jerusalemiin ja järjesti ilmestysmajan musiikkielämän. Hän asetti musiikillisiin tehtäviin Aasafin, Heemanin ja Jedutunin jälkeläiset, joiden tuli säästää laulua lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. Daavid oli teettänyt leeviläisille myös soittimet. Ne olivat käytössä vielä kuningas Hiskian aikana Jerusalemin temppelissä noin 300 vuotta myöhemmin. Luettelossa on useita kielisoittimia. Ja psalmien nimitys tuleekin kreikan kielen sanasta psalloo, joka tarkoittaa näppäilemistä. Toiseen Samuelin kirjaan talletetussa viimeisissä sanoissaan Daavid kutsuu itseään Israelin suloiseksi laulajaksi. Sweet singer of Israel, kuten englanninkielinen käännös sanoo alkutekstin mukaisesti. Psalmien kirja on kokoelma runoja ja ylistyslauluja, joissa tärkeällä sijalla on rukoilijan tai runoilijan käsitys Jumalasta, jota hän rukoilee ja ylistää. Yksi ero psalmien ja esimerkiksi profeetallisten kirjojen välillä onkin siinä, että profeetallisissa kirjoissa Jumala yleensä puhuu ihmisille, kun taas psalmeissa ihmiset purkavat sisintään Jumalalle. Niinpä psalmit voivat olla hyvinkin kapeasti ihmisen henkilökohtaista tilitystä. Psalmien kolmatta kirjaa, eli lukuja 73-89, voi luonnehtia sävyltään hiukan alavireiseksi. Se muistuttaa hieman jopa valitusvirsiä. Toistuvasti kysytään, miten tässä on näin käynyt. Useat psalmit kuvastelevat Jerusalemin ja ensimmäisen Salomonin rakennuttaman temppelin hävitystä, joka tapahtui vuonna 586 ennen Kristusta. Joukossa on toki myös temppelin nostattamaa ihastusta ja kiitollisuutta, kuten psalmista 84 voimme lukea. Mutta esimerkiksi psalmissa 89, jakeessa 47-52 kysellään, miten tässä näin kävi ja kuinka kauan vielä, Herra? Näinhän monet meistä oman elämän hämärässä paikassa joutuvat kyselemään. Ja niin joutui Herramme Kristus itsekin omalla kärsimystiellään. Psalmista 89, pieni ote. Herra, kuinka kauan? Kätkeydetkö sinä ainiaaksi? Kuinka kauan vihasi leimua kuin tuli? Muista, Herra, kuinka lyhyt on ihmiselämä. Kuinka mitättömäksi olet luonut Aadamin lapset? Onko ketään, joka ei kerran kuolisi, joka välttyisi joutumasta tuonelan kouriin? Herra, missä on uskollisuutesi? Missä ovat lupauksesi, jotka kerran Daavidille annoit, valalla vannoen? Älä unohda, Herra, kuinka palvelijoitasi häväistään. Kansojen pilkka raastaa sydäntäni. Herra, katso, kuinka vihollisesi herjaavat. He pilkkaavat voideltusi kohtaloa. Raamatussa on tämän kaltaisia hätähuutoja, ja siellä on paljon rohkaisun ja lohdutuksen sanoja. Niitä on siellä siksi, että elämässä on niin paljon monenlaista murhetta ja lohdutuksen kaipuuta. Kristityn murheet ovat osin samoja kuin kaikkien muidenkin. Osin niillä on oma luonteensa. Samoja ne ovat siten, että elämän vaivat, kärsimykset ja sairaudet ovat meidän osamme niin kuin kaikkien muidenkin. Sama on suru ja sama kuolemanalaisuus. Niiden edessä mekin joudumme itkujamme itkemään ja kyselymme kyselemään. Ja sitten meillä kristityillä on vielä sellaisia murheita, jotka johtuvat uskostamme ja liittyvät ristin kantamiseen, mistä Jeesus puhui. On huolta lähimmistä ihmisistä tai kaukaisista. On ahdistusta omasta heikosta uskosta ja vaelluksesta. On hengellisiä taisteluita, joiden olemassaolosta ei niillä voi olla aavistustakaan, jotka eivät ristin Herraa seuraa. Koska on niin paljon murhetta, me tarvitsemme vahvaa ruokaa ja Herramme apua. Me tarvitsemme paljon katteellista lohdutusta Jumalan sanasta ja lupauksista. Emme hengellistä pintavaahtoa, joka haihtuu ensimmäiseen myrskyyn, kun oikeat koetukset saapuvat. Vain Raamatusta me löydämme Jeesuksen kärsivät kasvot, jotka kääntyvät meidänkin puoleemme. Raamatusta me löydämme lohdutuksen, jonka sisältönä on Jumalan hyvyys, syntien anteeksi saamisen varmuus ja tulevan taivaan todellisuus. Niinpä tässä samassa psalmissa 89 sanotaan myös: taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun uskollisuuttasi. Ei kukaan korkeuksissa ole Herran vertainen, ei kukaan hänen kaltaisensa jumalien joukossa. Hän on Jumala, jonka edessä taivaan pyhät vapisevat, jota kaikki hänen ympärillään pelkäävät ja palvovat. Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra. Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa. Alati sinä olet ilomme lähde. Sinä olet uskollinen. Sinä annat meille menestyksen. Sinä olet meidän voimamme ja ylpeytemme. Sinun hyvyytesi rohkaisee meitä. Herra on meidän kilpemme, Israelin pyhä, meidän kuninkaamme. Psalmit puhuvat siis erittäin paljon Jumalan avusta ja lohdutuksesta myös. Niissä on läsnä koko elämän tunteiden kirjo. Tarkoittaahan ilmaisu "sinun hyvyytesi rohkaisee meitä" käänteisesti sitä, että me tarvitsemme tätä rohkaisua. Emme kaipaisi sitä, ellei meitä olisi niin usein jokin risti painamassa. Kun risti tuntuu painavalta, on hyvä muistaa: Jumala on aina hyvä, eikä kiusaa koskaan ketään. Sittenkin kaikissa tekemisissään aina loppuun saakka hyvä. Näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui. Jumalan hyvyyden jänneväli on vain toinen kuin meidän ajattelumme tai tunteittemme ailahteluiden. Me haluamme avun heti ja nyt, sellaisessa paketissa kuin se meille sopii. Me haluamme joululahjan, jonka sisällön olemme etukäteen tilanneet. Jumalan ajatukset saattavat kuitenkin olla kovin toisenlaiset, koska ne ottavat huomioon meidän hyvämme pitkällä aikavälillä, ja ne tarkastelevat asioita perille pääsyn näkökulmasta. Kun ihminen lasketaan murheen kouluun, hän saattaa alkaa epäillä Jumalan hyvyyttä. Eikö Jumala olekaan hyvä, kun hän sallii tällaista tapahtua? Vai eikö hän välitä juuri minusta? Eikö hänellä olekaan kaikki hallussaan? Niin, psalmin sanoin, miten tässä näin kävi? Missä, Herra, on uskollisuutesi? Missä ovat lupauksesi? Psalmit ovat hyviä sanottajia tällaisille kokemuksille ja kysymyksille. Me saamme kysyä Herraltamme, missä mennään. Me saamme kysyä, missä, Herra, olet, kun tie alkaa näyttää oudolta ja elämä kovin hauraalta. Me saamme pyytää häntä vahvistamaan uskoamme ja luottamustamme. Ei Jumala meidän kysymyksiimme tai huutoihimme tai pyyntöihimme pahennu. eivät ne ole hänelle vieraita. Silloin kun elämän kivut ovat todellisuutta elämässämme, ei niiden kieltäminen poista niitä tai tee meistä parempia uskovia. Herra tietää meidän elämämme yksityiskohtiin saakka ja kuulee sydäntemme pyynnöt ennen kuin ne ovat edes huulillemme nousseet. Meidän huutomme kyllä kuullaan taivaassa, tarkemmin kuin uskommekaan. Kun Jumala ajallaan hyvyydessään sitten rohkaisee meitä ja antaa meidän sydämiimme rauhan ja luottamuksen, kenties keskellä kovan myrskyn, on se Pyhän Hengen väkevää työtä, kun saamme vakuuttua kaiken keskellä siitä, että Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan ja hänellä on kaikki meidän elämässämme hyvin hallussaan. On se varmasti Pyhän Hengen armoa ja lahjaa. Jumalan lohdutus ja rohkaisu on siitä merkillistä, että se laskeutuu tunne-elämäämme syvemmälle, ja se saattaa olla samaan aikaan läsnä kuin ahdistuksen tunteet. Syvällä sydämessä voi olla Jumalan sanasta nouseva vakuuttuneisuus, että Herra tietää, missä mennään, vaikka tunteen pintavedet myllertäisivät. Syvällä kulkee vakaa luottamuksen virta, jota pinnan aallokko ei heiluttele. Martti Luther kirjoitti tästä Jumalan rauhasta, aivan erilaisesta rauhasta kuin maailma tarjoaa, hienosti näin. Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Ja sitten Lutherin selitys. Tämä on se oikea rauha. Se tyynnyttää sydämen, ei silloin kun onnettomuutta ei ole, vaan keskellä onnettomuutta, jolloin ulkonaisesti kaikki on rauhatonta. Maailman ja Kristuksen rauhan välillä on ero. Maailman rauha on sitä, että rauhattomuuden aiheuttava paha poistuu. Kristuksen rauha sitä vastoin on sitä, että ulkonaisesti on jatkuvaa onnettomuutta, kuten vihollisia, tautia, köyhyyttä, syntiä, kuolemaa ja perkele, sillä nämä ovat aina lähellä saartaan joka taholta. Kuitenkin sisäisesti sydämessä on lohdutus ja rauha. Sydän ei välitä onnettomuudesta, jopa se vain yltyy rohkeammaksi ja iloisemmaksi silloin, kun onnettomuutta ei ole. Siksi sitä sanotaan rauhaksi, joka on ylempi kaikkea ymmärrystä. Järki voi käsittää vain maailman rauhan. Se ei voi ymmärtää, että rauha saattaisi olla siellä, missä paha on vielä jäljellä. Se ei tiedä, kuinka sydän rauhoitetaan, sillä se luulee, että rauhaa ei voi olla niin kauan kuin paha on olemassa. Tosin Kristus tullessaan jättää jäljelle ulkonaisen kurjuuden, mutta hän vahvistaa ihmisen ja tekee arasta pelottoman ja levottomasta omasta tunnosta turvallisen. Sellainen ihminen on iloinen ja hyvässä turvassa siinä, missä koko maailma kauhistuu. Näin siis Martti Luther. Psalmeissa tunnelma vaihtelee ajoittain rajusti, jopa saman psalmin sisällä. Niiden maailmassa liikutaan todella niin sanotusti tunnelmasta viidenteen. Mutta samalla on sanottava, että psalmit ovat suurelta osin juurevasti sidoksissa historiallisiin tapahtumiin. Esimerkiksi syvä synnintunnustus psalmi 51 ei ole vain yleisestä synnintunnosta syntynyttä, vaan sen taustalla on tapahtuma, jossa David oli pettänyt vaimoaan ja tapattanut kauniin rakastajattelensa miehen sotaretkelle. Profeetta Naatan oli käynyt esittämässä hänelle kysymyksen, mitä pitäisi tehdä rikkaalle lampaiden omistajalle, joka ottaa köyhän ainoan lampaan. Kun David oli sanonut, että kuolemanhan tuollainen mies ansaitsee, niin Naatan oli vastannut, David, sinä olet se mies. David oli toiminut juuri näin viedessään ystävänsä vaimon ja vielä lähettäessään ystävänsä kuolemaan. Profeetta Naatanin sanoista David joutui Jumalan armosta syvään synnintuntoon ja mielenmuutokseen. Tätä tuntoa psalmi 51 juuri kuvaa. Tai kun Davidilla oli syviä ongelmia kuningas Saulin tai poikiensa kanssa, niin ne tunnelmat löytyvät psalmeista. Saulia pakoon päästyään David kirjoittaa psalmista 18. Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani. Sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuorilinnani. Jumalani, sinuun minä turvaudun. Sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan. Kun kutsun Herraa ylistettyä, saan avun vihollisiani vastaan. Poikansa Absalomin murheelliseen kohtaloon liittyen David kirjoittaa näin. Herra, miten paljon minulla on ahdistajia. Monet nousevat minua vastaan, monet sanovat minusta, ei Jumalakaan häntä auta. Sinä, Herra, sinä olet minun kilpeni ja kunniani. Sinä nostat minun pääni pystyyn. Minä huudan avukseni Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuodeltaan. Minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua. Psalmit tuovat myös syvyyttä Uuden testamentin tapahtumiin. Kun Uudessa testamentissa kerrotaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta lähes toteavalla ja tosiasioihin pitäytyvällä lyhyellä kuvauksella, niin psalmeista voidaan nähdä, miltä Jeesuksen sydämessä tuntui, kun maailman synnit olivat hänen harteillaan ristillä. Voit itse lukea tästä psalmista 22. On äärimmäisen sieluhoidollista, että psalmit ovat juuri todellisesta elämästä kertovia, maanläheisiä tekstejä. Siksi psalmeihin eläytyminen on helppoa, ja kristityt ovat aina saaneet kirjan sanoista suurta lohdutusta. Niin, ja käyttihän Jeesus itse paljon sen sanoja. Jos tahtoisi tiivistää psalmien kirjan sanoman, sen voisi oikeastaan sanoa näin. Kristitylle Jumala antaa onnen ja onnettomuuden. Jumala antaa sen silloinkin, kun hän vaikenee ja me joudumme huutamaan Herramme perään, niin kuin Aasaf omissa ahdingoissaan. Taivaassa sitten kaikki elämämme vaiheet saavat tyydyttävän selityksensä. Taivaassa kaikki langat on punottu loppuun ja kaunis kangas on valmis. Me voimme vain ihmetellä sen kauneutta ja johdonmukaisuutta ja valojen ja värien yhteenkuuluvuutta. Kun me kerran näemme Jumalan suunnitelmien viisauden, me vaikenemme ja painamme päämme ja sanomme, ihmeellisesti sinä Herra johdatit sittenkin, kaikessa oudossakin. Kaikki meni juuri niin kuin oli parasta, sinun johdatuksesi oli johdatusta taivasta varten. Siksi meidän ei tarvitse pelästyä, jos tuntuu, että Jumalamme on ajoittain kovin hiljaa, niin kuin psalmien rukoilijat usein kokivat. Hän on hiljaa, koska hän rakastaa meitä. Hän ei lörpöttele meille joka mutkassa, mutta on aina lähellä. Vaikka asioiden järjestäminen vie aikansa, on jokainen rukous kuultu ja jokaiseen saadaan vastaus ajallaan. Jumalan sana on aina käsissämme luettavissa ja sen lupaukset ovat aina kaikki tosia. Psalmien kirjoittajat ovat eläneet täyttä elämää. He ovat olleet lihaa ja verta kuten mekin. Niin kuin Raamatun ihmiset yleensäkin. He ovat kysyneet samoja kysymyksiä ja itkeneet samoja itkuja, joiden keskeltä myös me itsemme löydämme. Raamattu ei ole kärsimysvihamielinen kirja, mutta se on kärsivien kirja. Lukiessasi psalmeja löydät oman elämäsi. Lukiessasi Jumalan omien vaelluksista näet, kuinka kipeiden kysymysten keskellä myös he ovat matkaansa taittaneet. Eivät meidän itkumme ole Jumalalle vieraita tai ennenkuulumattomia. Maailmasta ei ole koskaan kärsimystä puuttunut, eikä surujansa itkeviä tai Jumalan vaikenemista ihmetteleviä. Mutta kristittyjen tuntomerkki ei olekaan se, että he olisivat murheettomia. Heidät tuntee siitä, että he huutavat murheeseensa Jeesusta avuksi, kaikkiin elämänsä vaivoihin ja kysymyksiin, ja siitä, että he jättävät asiansa hänelle, joka voi ja tahtoo auttaa. Usko on Jumalan lahja, luottamus on Jumalan lahja, toivo on Jumalan lahja. Kristitty on se, joka rukoilee Jeesusta opetuslapsen tavoin, anna meille vahvempi usko. Kristitty on se, joka turvautuu Jeesuksen ristin ansioon, ei omiin tekoihinsa, oman uskonsa vahvuuteen tai heikkouteen. Kristitty laittaa elämänsä Jumalan sanan varaan. Siksi hän voi ahdingoissakin iloita niin kuin Paavali opetti. Hän voi sanoa psalminkirjoittajan sanoin olosuhteista huolimatta. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Sioniin, Jumalan eteen. Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Hän lahjoittaa meille armon ja kunnian. Autuas se, joka turvaa sinuun, Herra Sebaot.